Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hei alle sammen, velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine, og vi snakker 100. episode. Og for å gjøre denne episoden her ekstra spesiell, så det også en ekstra spesiell gjest på linja, nemlig psykolog, forfatter og lederutvikler Carina Carl. Velkommen.
Tusen takk, Elaine. Tusen takk for en usedvanlig hyggelig introduksjon.
Den kunne også vært mye lenger, men vi skal ikke fatte oss I korthet I dag, men vi har blitt enige om at vi har satt en halvtime sammen, og den tenker jeg vi skal forvalte ordentlig. Og så må vi også passe på slutten at vi bare snakker kort om bøkene dine, og hvor det faktisk mulig å bli kjent med deg, eller kanskje få vite mer om deg også, om det I orden.
Ja.
Carina, jeg sendte deg en forespørsel, og du har jo vært gjest tidligere. Det var under pandemien. Nå vi jo, om ikke på vei ut, så det I hvert fall litt annen stemning I gatene. Tema verdier.
Mm.
Og jeg tror vi bare hopper rett ut til det, for når jeg sier verdier, hva dukker opp hos deg da?
Jeg blir litt opptatt av å gjøre det enkelt og lett forståelig, I den forstand at jeg vil si at det handler om det som det viktigste for deg. Det du villig til å strekke deg langt for. Det du ikke ønsker å gå på akkord med. Og verdier kan være ganske oppleves som de kan følge oss ofte gjennom et liv, men de kan også endre seg I kraft av endret status I livet, opplevelser, erfaringer som gjør at man tenker litt annerledes, og tenker litt annerledes om hva det som betyr mest for en selv.
Og jeg har lyst til, jeg har bit meg merke mange ting, men spesielt dette med å bety mest. Kanskje I en verden akkurat nå, hvor det mye... Jeg vil ikke si overvekt av positive inntrykk, hvis du ser på nyhetene blant annet, og litt hva som foregår I kjølevannet også av sosiale medier, og antall inntrykk der, og hva hjernen egentlig I stand til å håndtere. Og det bringer meg over til det å sortere hva som viktig. Må vel kanskje være en nøkkel her for å begynne å jobbe med det, eller kanskje forstå, litt mer av seg selv da, og hvordan den I relasjon til omverden og til seg selv?
Mm. Og vi ikke nødvendigvis alltid bevisste om verdiene våre. De færreste av oss reflekterer I særlig stor grad over det, med mindre vi blir tvunget til det, eller fra naturens side nysgjerrig på det. Men verdier I retning, de viser vei, og de kan gi oss ganske mye informasjon. Eksempelvis så min opplevelse at mange jeg jobber med og snakker med, som kommer til meg fordi at de møter noen utfordringer, det viser seg at det ofte kan ha sammenheng med at de lever på akkord med egne verdier, uten helt å være bevisst om det, og det, da blir en energilekkasje. Så utfordringene de da møter I tanke- og følelsesliv, I mangel energi, overskudd, dersom det ofte kan komme til uttrykk, og også stemningsleie, det bunner I at man går på akkord med vad man selv tror på og det som betyr mest.
Og det kan jeg relatere til mitt arbeid med karriereveiledning, hvor det også noe med kanskje litt det gapet mellom hvem man ønsker å være og hva man tror at man orker å prestere, eller hvem andre kanskje ønsker at du skal være, og hvem jeg når jeg kommer hjem og lukker døra, og hva jeg faktisk føler. Og da jo også spørsmålet, for når du sier at de kommer til deg, og så kan det faktisk handle om verdier når man begynner å undersøke dette her, går det an å ha private verdier og yrkesverdier, kan de være adskilt, eller vil de på en måte skli inn i hverandre?
Jeg tenker at ofte så det noen verdier som peker seg ut som det viktigste, og at de både viser seg sentrale i arbeidssammenheng, men også privat, og så kan det være at noen av de viktigere i et område i livet fremfor et annet, men som oftest så tenker jeg at de henger ganske godt sammen. Det i hvert fall min erfaring.
Det var derfor jeg spurte, for jeg kan jo også underbygge det, sånn som jeg har sagt mange ganger, at karriere kan jo ikke ses på som isolert fra resten av livet. Vi jo på ulike arenaer som påvirker hverandre gjensidig, og særlig med sånn helhetlig tilnærming, ja, som jeg vet at vi begge to har opptatt av, men i ulike måter å virke på. Og da blir jeg så nysgjerrig tilbake til, det har kanskje vært energilekkasje over tid, eller man har kjent noe spenn, eller noen interne konflikter over tid. Hva det som gjør, og dette en fellesnevne for mange, for det har faktisk kommet inn, gått igjen som et sånt spørsmål også, hva det som gjør at det tar så lang tid før en stopper opp eller tar tak?
Det kan være flere ting som spiller inn, men det krever jo en vesentlig investering ofte, og det kan være forbundet med en del ubehag. Og vi ønsker jo helst bare å ha det godt. Så det å gjøre noen endringer, stoppe opp og erkjenne virkeligheten, de faktiske forholdene, det krever en del mot. Og det kan i mange tilfeller være oppleves som lettere å fortsette i den rytmen man har falt inn i, eller det som mange betegner som autopilot. For da slipper man å tenke så mye eller forholde seg til noe man blir nødt til å gjøre hvis man skal skape endringer. Og endring vil jo sette i gang alarmberedskapen vår, fordi at systemet vårt reagerer på alt som nytt og annerledes, også selv om det bedre for oss. Når noe kjent, så det trygt, og det oppleves som lettere å stå i, enn å skape endring også selv om det til det positive.
Ja, jeg tenker det du beskriver der vil nok også mange kjenne seg igjen i. Og ofte så kan jeg kanskje oppleve at mange sier at det motivert for endring, og det viktig med endring. Men når vi begynner å komme inn på egen tiltro da, til at dette noe du tåler å stå, eller dette noe du orker å stå, eller dette, her kommer det, stoler du nok på deg selv til å kunne stå i det? Så man skårer høyt og kjenner på en motivasjon, og nå vil jeg virkelig gjøre en endring, men tiltroen til seg selv, den på en måte forsvunnet et eller annet sted. Yes, og om det enten nå handler om å stå om for karrierevalg, eller vi går jo inn i desember nå, apropos den ene boken din, Tenk enkelt, for mange en sånn komplisert tid med stress og julebord og gaver, og bare det å tenke verdier inn i en sånn måned, det noe fokus, det noe mantra, det noe vi kan ta med oss inn, enten om vi står om for karrierevalg da, eller ja, inn i desember, som kan være en slags påminnelse?
Der tenker jeg jo at hvis man har en bevissthet omkring hva som det viktigste for en selv, så kan jo det utgjøre et utgangspunkt for et for et mantra. Om man kan lage en setning eller bruke et enkelt ord som en påminnelse og som en veiviser i møte med større og mindre valg i hverdagen. Det nettopp den effekten verdier kan ha, at de hjelper oss å treffe beslutninger, de hjelper oss å stå stødig i møte med motgang. Det blir rett og slett litt lettere å leve og håndtere hverdagen og livet, både i de små valg og avgjørelser og møter, men også i de større.
Og vi mennesker, vi jo i endring, altså i et livslangt perspektiv og livslang læring, og jeg har lyst til å spørre deg, så deler du det du komfortabel med, for du var inne på dette i sted med at verdier kan endre seg. Og har du, altså i hvilken grad har du kjent på en omprioritering eller en endring i dine verdier da?
Det har jeg. Og jeg har selv gjort noen sånne erfaringer også nå gjennom gjennom også møte med covid i kombinasjon med andre faktorer, andre hendelser i livet mitt, som har gjort at jeg har stilt noen spørsmål til egne verdier og egne prioriteringer, hvor de også har endret seg litt. Vi har vært litt inne på dette før. Jeg har alltid vært veldig pris på frihet og navigert veldig etter det, og det gjør jeg også fortsatt. Men så ser jeg og erfarer jeg også at relasjoner, tilhørighet, andre verdier som har med kontakt med mennesker å gjøre, har kommet høyere opp på prioriteringslisten. Og dette høres, det må ikke forveksles med at jeg ikke har prioritert det før, men at jeg nå navigerer etter det eller involverer det på en annen måte. Og fortsatt er det litt sånn refleksjon rundt hva som egentlig betyr mest, og tillater meg å være litt fleksibel der. Nå har jeg verdiene mine litt oppe til vurdering, og ser hva jeg er tilbøyelig til å velge å prioritere i de situasjonene jeg møter, og ut fra det over noe tid lander og konkluderer med et litt justert verdisett på veien videre.
Og akkurat det du sier der, tenker jeg, det at de er ikke hogd i stein, og de er foranderlige, og at kanskje ved å våge å se på verdiene sine, da, og stille noen spørsmål, og det er litt nysgjerrig på, er det noen spørsmål som du tenker kan være særlig nyttig for lytterne, for det ene er, som du var inne på, hva er viktig for meg nå, eller er det en sånn 3-4 spørsmål som kan sette i gang eller stimulere til refleksjon, sånn at det går an å begynne det arbeidet på noe vis?
En måte å gjøre det på, som er litt konkret, det er jo å følge, eller gå litt inngående til hvordan du forvalter tiden din i løpet av en dag, prioriteringene dine. Og ut fra det, daglig se på hva er det som gir, hva er det som nærer, hva er det som står fremfor deg som givende og nærende og mest betydningsfullt. Se på summen, se på helheten i løpet av en uke eller noen uker, enda bedre. Og da komme tettere på hva er det jeg ser at gir meg mest. Ut fra det, så kan du konkludere med hvilken retning verdiene dine peker. Det kan være en konkret måte å gå til det på. Så se på hva er det i løpet av dagene som gir og nærer mest. Og da hvordan kan du forstå hva som egentlig betyr mest for deg, altså hva verdiene dine er.
Og det jo faktisk noe som kan settes I gang allerede I morgen. Med pen og papir eller en måte å ikke selvmonitorere, men på en måte å få slags overblikk på hva det man bruker tiden på. Og jeg, dette sa jeg jo så vidt tid, fikk jo egentlig helt sjokk for en liten stund tilbake, eller sjokk kanskje å dra I litt hardt. Men det som jeg trodde har vært mine viktigste verdier I lang, lang tid, ikke sant? Det var plutselig ikke sånn lenger. Og jeg kjente på noe så, jeg skulle ta faktisk et valg, og jeg kjente altså på så motstand, og jeg kjente på så mye unnskyldninger, og jeg kjente på så mye dragning, at jeg måtte bare sette på at jeg ikke, min viktigste verdi har jeg innbilt meg har vært frihet I alle år. Og det var det jo helt til jeg ble mamma. Men levde fortsatt I den illusionen at frihet, og det klart rammene endrer seg litt grann. Og så har det vært covid, og så plutselig har jeg måttet gjøre en skikkelig, eller ikke måttet, det falt seg helt naturlig at verdiene mine endret seg, så helse ligger øverst. Og så jo spørsmålet, ikke sant? Hvordan skal man gå fra at det bare ord på et papir, eller noen tanker opp I hodet, til at det operasjonaliseres, eller leves ut, eller kommer til uttrykk? Og nå skal jeg dele noe som både personlig, men som jeg kan stå I også. Det veldig mange sånn, som vet hvem jeg men det veldig få som egentlig kjenner meg. Og det tror jeg liksom, mange kan kjenne seg enig I. Men en av mine viktigste verdier nå, det nærhet. Og det høres rart ut for meg å si det høyt. For jeg veldig god på å gi ut masse kjærlighet. Men jeg tenker at jeg har hatt en vei å gå om å ta imot. Og da det noe med den nærheten med å gi og ta begge veier. Og det har jo nok handlet litt om den rollen jeg har hatt over tid, ikke sant? Vært I en hjelperolle. For det noe med det omsorgsoverskuddet, Karina. Og den egenomsorgen. Kan ikke du si noe ord om egenomsorg, særlig opp mot verdier for de som lytter, hvordan, men ikke det egoistisk, vil mange spørre seg. Å sette av tid til seg selv, altså det så mye som skjer.
Hvem blir du for andre hvis du setter av tid og investerer I deg selv? Og hvor egoistisk du da? På mange måter så kan man snu på det, og så kan vi da si at egen investering den fineste gaven du kan gi til dine omgivelser. Fordi det, I det øyeblikket du tar vare på deg selv, så har du også mer å gi til dine omgivelser, og du gir også de en billett til å behandle seg selv på tilsvarende måte. Du kan kunne være en inspirasjonskilde, og det også en kilde til fine og nære samtaler derimellom.
Og jeg tenker en forlengelse.
Og hva ville du sagt til en annen I tilsvarende situasjon? En av dine nærmeste, ville du da tenkt at de var egoistiske med sine prioriteringer? Det noen sånne spørsmål man kan stille seg. Så veldig virksomt ofte å spørre seg selv hva ville jeg sagt til en annen I samme situasjon?
Og jeg tenker at dette her så viktig, og samtidig noe av det jeg opplever I mitt arbeid at mange, jeg skal ikke generalisere, men en overvekt av de jeg har møtt opplever, kall det bevisst, ubevisst, dette kan jo du bedre enn meg, men at ikke de verdig nok. Sant? At man ikke verdt å investere I seg selv. Vi snakker ofte om selvtillit, men opplevd egenverdi nesten fraværende, eller den det så mye støv at bare det å tenke den tanken og kanskje trekke de linjene og sette de grensene. Jeg gjorde en podcast om grenser, på hvordan man kan sette grenser I forhold til tid, materialistiske emosjoner, ikke sant, det kognitive I møte med andre. Og den frykten for hva andre skal tenke. Det ligger så latent da.
Mm. Vi bygget for overlevelse, og fra naturens side så vi avhengig av andre mennesker for å overleve. Det vil si, vi var det den gang vi var jegere og samlere, som dette, denne alarmberedskapen og mye av det som nedfelt i oss, i vår natur, kommer fra. Og vi det fortsatt, selv om vi lever i en helt annen tid, hvor virkeligheten vesentlig mer individ- og prestasjonsorientert. Og vi vesentlig mer selvstendige. Noe av det vi mister da jo fellesskap og tilhørigheten. Og det trigger oss negativt. Opplevelsen, det kan bli sårbart, fordi at veien kan bli kort til å oppleve at man ikke hører til, og nettopp mangler nærhet, som du henviser til. Og vi trenger å oppleve at vi har andre nære.
Og det bringer meg over til, men har vi ikke sosiale medier, Karina, hvor alle og chatter og scroller og legger ut og liker? Og nå sier jeg ikke dette for å være kritisk eller ufin. Det har oppstått masse fine mennesker, vennskap på kryss og tvers, og jeg liksom ikke ute etter å ta internettet, men jeg lurer på litt de ulike verdene med det fysiske, det nære og internettet, som skal forene, men som kanskje ikke alltid gjør det.
Tilgjengelighet og teknologi en velsignelse hvis vi bruker det på en konstruktiv måte. Og det krever en enorm bevissthet, som nesten for mye å forlange. Og det vanskelig å huske på å klare å skille mellom virkeligheten på internett og det virkelige liv. Og vi må skille mellom å oppleve tilhørighet og ha mange følgere eller likes på Instagram. Og vi må skille mellom selvfølelse og som en forstått som det å være trygg i seg selv da, og ha mange mennesker rundt seg. Man kan oppleve dyp ensomhet og lav selvfølelse, lav mestringstro, som du var inne på tidligere i samtalen. Selv om man har mange følgere, og tilsynelatende får det til, presterer utad. Det må ikke forveksles. Så vi trenger alle de nære relasjonene, de nære menneskemøtene. Og helt grunnleggende så trenger vi å bli akseptert, sett, hørt, elsket for den vi
Ja, og det bringer...
fremfor det vi gjør.
Yes, og det bringer meg
og
også litt til den...
Og det nettopp selvfølelse.
Altså, du har jo skrevet flere bøker. Men den siste boken din, så det særlig dette med psykologisk trygghet. Det å på en måte, kan ikke du si litt om det, kanskje inn mot dette, også inn på arbeidsplassen? For det som du sier, økt konkurranse en del steder, fokus på prestasjon, man blir målt, det kopier. Hvis du kanskje syk en dag, så ødelegger du for resten av teamet ditt. Hva vil du si... Er psykologisk trygghet, og bare kort inn på hvorfor det så viktig. For nå snakker vi inn for arbeidslivet til de som lytter, som kanskje sitter på en arbeidsplass og kjenner at de har litt vondt i magen.
Psykologisk trygghet handler om å kunne si at jeg vet ikke. Jeg har gjort en feil. Jeg ikke enig. Jeg har en idé. Jeg har en bekymring. Uten å frykte sosiale sanksjoner. Uten frykt for utenforskap eller konsekvenser. Så det handler om å ha en tillit til at jeg har kollegaene mine i ryggen. Jeg kan tillate meg å bruke jobben som en læringsarena. Jeg kan omfavne feil som kilder til læring, snakke høyt om de og dele. Jeg kan komme med forslag. Jeg kan tenke høyt. Og jeg kan være uenig. Det måles på gruppenivå. Og det ferskvare, tenker jeg. Så det handler om, det en dynamisk greie som tilhører kulturen, og det krever investering, det krever fokus. Og det må forankres på ledernivå. Men også et kollektivt ansvar, og avhengig av hva den enkelte bringer inn i en gruppe.
Jeg tenker det du beskriver nå, eller de punktene du lister opp når du liksom sitter og... jeg lytter med en sånn veldig tilstedeværelse når du snakker, fordi du innbyr til det. Du så trygg. Vet du hva, du skaper litt psykologisk trygghet. Det høres sikkert litt rart ut å si, men det noe med den, du har en sånn stoisk ro, en sånn tilstedeværelse. Når du lister opp disse punktene, så tenk deg... Hvis ledere, medarbeidere, det hadde vært en sånn kollektiv bevissthet omkring dette her. Mer enn, nå sier jeg ikke at det spiss albuer overalt, og alle skal opp og frem, og for det mange ulike måter å se på en karriere på. Det jo ikke bare en karrierestig, det kan være klatrestativ, man må ta ulike skritt frem og tilbake. Men det å kanskje ikke måtte lyve om hvem man eller enda verre eller enda viktigere, lyve om hvem man ikke og kunne komme på jobb, for det jo veldig slitsomt å ikke få levd ut den du innenfor sosiale normer og koder i et fellesskap på jobb, hvor vi kanskje bruker ganske mye tid. Det noe jeg som medarbeider kan bringe inn da? For det jo ikke sånn at man nødvendigvis kan sitte og tenke seg at dette et ledersansvar, jeg gjør ingenting. Så de som hører denne podcasten og tenker at her det noe som gir gjenklang, hvem skal jeg snakke med?
Jeg tenker, vær den du ønsker å møte i andre. Bringe det inn som du ønsker at relasjonen skal være for deg. Og hva psykologisk trygghet for deg hvis du skal bryte det ned til handlinger? Og hvordan kan du bringe det inn i de relasjonene du har til det kollegiale fellesskapet?
Og særlig nå kanskje hvor mange har vært borte. Det har jo vært covid som vi også var inne på. Det jo en del som tilbake nå på kontoren og kanskje med mer hybridløsninger enn tidligere. Og vi nærmer oss snart en halvtime, Karina. Vi har lov til å holde på en halvtime i dag, så jeg skal få forholde oss til. Men det to-tre ting jeg lurer på sånn helt avslutningsvis, og det ene dette kanskje et rart spørsmål, men hvis du liksom kunne valgt en verdi i hele verden som alle skulle etterlevd kollektivt og solidarisk, hva skulle det ha vært?
Det synes jeg et vanskelig spørsmål å besvare. Jeg tenker at det ikke opp til meg å vurdere, men jeg vil si at du nevnte det i sted, du nevnte nærhet. Og jeg tenker at nærhet har noen kvaliteter ved seg som henviser til det relasjonelle, men også altså både i relasjonen til andre mennesker, men også i relasjonen til seg selv. Å stå seg selv og andre nær, og være tro mot seg selv og andre. Og jeg tenker at det ligger så mye i det begrepet, i det ene ordet. Så hvis jeg akkurat nå måtte velge en verdi, et ord, så måtte det bli nærhet. Fordi jeg tenker at det både peker innover i relasjon til seg selv, men også utover i relasjon til andre. Og hvis vi nær andre, så og navigerer etter nærhet. Det er en vennlighet i det ordet for meg. En medfølelse i betydningen compassion. Vi har ikke noe godt norsk ord, tenker jeg, for compassion. Men en nestekjærlighet, en godhet. Så det ene ordet favner så bredt og har en ringvirkning av varme, tenker jeg. Så det måtte blitt mitt valg, som både vil gavne individet, men også det kollektive.
Jeg smiler når du sier det, og særlig dette med compassion eller medfølelse, for jeg tenker også at er vi litt mildere med oss selv? Ja, vi skulle gå på gymmet hver dag, land hver dag. Ja, så gjorde du ikke det den ene dagen da. That's okay. Det går an å hoppe på hesten igjen dagen etterpå, og så hadde du kanskje en avtale med deg selv om å meditere, så glapp det den dagen da. Vi har en tendens til å bli så strenge med oss selv, så kritiske, og så sklir du enda mer ut, og så får du denne liksom nedadgående negative spiralen. Og det bringer meg til det andre jeg skal bare spørre kort om, og det er, for du snakket om at vi trenger mot. Nå bare omformulerer det litt om det der mot til å kunne gå i oss selv. Og kanskje på den andre siden av mot, så er det i hvert fall noe for meg som handler om frykt. Frykten for hva en vil møte i stillhet, eller hva en vil møte i seg selv. Og hva er den frykten? Jeg vet at du kan jo ikke svare på vegne av alle, men sånn, hva er den frykten? Hva er det vi er redde for å finne?
Det tenker jeg opp til hver enkelt å spørre seg selv, men min opplevelse er at veldig mange er engstelige for å identifisere noe de ikke orker å møte i seg selv. De er redde for å finne noe, som jeg tenker er en sånn ganske utbredt katastrofetanke, som ikke nødvendigvis stemmer, altså der er betegnelsen katastrofetanke. Og så tenker jeg en annen ting, og det er at frykt i veldig stor grad får lov til å styre og styrer oss. Så hvis man kan, og hvis i møte med større og mindre hendelser og situasjoner, spørre seg selv, hvis jeg ikke hadde vært redd nå, hvis jeg ikke hadde hatt noe frykt, hva hadde jeg valgt da? Hva hadde jeg navigert etter da? At det kan vise vei. Så noen ganger våge å legge frykten til side i tankene og se hva åpner seg da.
Det er et sånt spørsmål som kan riste litt godt i kanskje både inngrodde mønster og litt grunnvoller. Som henger selvfølgelig sammen med dette med å prioritere og sette grenser og mye av det vi har vært innom. Og avslutningsvis, det er to små ting, og det første er, hva er det viktigste du lærer om dagen?
Jeg synes jeg lærer noe hver dag. Men jeg lærer veldig mye om Jeg lærer mye om meg selv i møte med andre, men også om andre i møte med meg selv. Selv om jeg navigerer etter at på meg selv kjenner jeg ingen andre. Og erfarer at ved å være nysgjerrig, så får jeg stadig nye innsikter, både i min egen verden og i møte med andres verden.
Og det siste, helt avslutningsvis, det er jo, er det noen ting som du kjenner du ønsker å dele av det vi har vært innom, eller utdype, eller et ord eller en tanke du har lyst til å dele med lytterne, som de kan ha med seg videre på sin livsreise?
Unne seg refleksjonstid. Unne deg innimellom å ta en innsjekk, sette av tid med deg selv. Sette av tid i kalenderen til refleksjon, til innsjekk. Hvordan har jeg det? I hvilken grad opplever jeg at jeg lever i tråd med verdiene mine? Og ivaretar meg selv og det som mine viktigste prioriteringer i mitt dagligliv. Ved å sette av tid innimellom. Det kan være en gang i måneden, eller hver tredje måned, eller en gang i semesteret. Så behøver man ikke å gjøre den daglige refleksjonen, hvis man ikke har tiden, eller ønsker å prioritere det. Men man kan ha en innsjekk innimellom, for eventuelt å gjøre justeringer, eller sette en litt ny kurs. For så å teste det, og så ha en innsjekk igjen. Det kan være liksom gode systemer å hvile i, som sikrer at man har seg selv med på en eller annen måte, og har noen sånne verdifulle innsjekk. Jeg har nesten lyst til å avslutte med å lese et dikt. Som... Jeg håper at kan gi mening relatert til vår samtale om verdier. Det et dikt av André Bjerke som heter «Du skal være tro». Du skal være tro, men ikke mot noe menneske som i gold grådighet henger ved dine hender. Ikke mot noe ideal som svulmer i store bokstaver uten å røre ved ditt hjerte. Ikke mot noe bud som gjør deg til en utlending i ditt eget legeme. Ikke mot noen drøm du ikke selv har drømt. Når var du tro? Var du tro når du knelte i skyggen av andres avgudsbilder? Var du tro når du ikke bedro den du ikke elsket? Var du tro når din feighet forkledde seg og kalte seg samvittighet? Nei. Men når det som rørte ved deg ga tone, når din egen puls ga rytme til handling, når du var i ett med det som sitret i deg, da var du tro. Og jeg tror nettopp at verdier merkes, det kjennes på innsiden. Jeg tror at det oppleves i kraft av energi, det oppleves i kraft av balanse, det oppleves i kraft av en indre stødighet. Og det ikke sikkert at mine ord eller betegnelser treffer deg som lytter, men jeg tror likevel at du vil merke når du lever i tråd med det som viktigst og betyr mest for deg.
Vet du hva som så nydelig, Karina? Nå skal jeg snakke ofte, jeg sier det. Jeg har faktisk tårer i øynene, det diktet du leser der. Det andre verket, det har vært med meg så mange år. Jeg har det ved senga mi. Så når du leser det nå, så var det sånn gåsehud øyeblikk, og du har en fantastisk sånn fortellerstemme også. Karina,
tusen takk.
Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, så jeg tror ikke jeg skal si så mye annet enn at du finnes jo på karinakarl.no. Bøkene dine finnes stort sett overalt. Jeg har sett de i diverse hyller, både Tenk enkelt, hverdagspsykologi, jobbpsykologi. Du har jo bidratt på ulike podcaster, og blant annet lagd Noia, en podcast om angst. Og så er du jo til stede på sosiale medier, men du er jo ikke helt vill på sosiale medier.
Jeg ikke så glad i den delen av vår tid, og jeg håper at det mulig å overleve som selvstendig næringsdrivende uten å måtte dele masse informasjon utover det man selv ønsker. Jeg nok veldig opptatt av det, at vi har så mye, store mengder informasjon som vi skal ta inn. Og jeg ønsker å være selektiv med tanke på hva jeg deler, at det på en eller annen måte skal ha en verdi, eller om det er øyeblikk. Så der er jeg veldig selektiv. Det handler ikke om at jeg ikke vil være raus, men det handler igjennom at jeg må være tro. Og jeg stiller meg selv det spørsmålet ganske ofte, om det er mulig. Og gjør meg hele tiden refleksjoner om hva jeg ønsker å dele, på hvilken måte, på hvilken plattform. Så det kan altså hende at det endrer seg, men inntil videre så har jeg vært restriktiv, fordi at det har opplevd som riktig for meg. Og jeg har også opplevd at jeg har delt mer enn det jeg egentlig ønsker å dele. Og det må ikke forveksles med at jeg ikke er åpen, for det er jeg. Jeg vil veldig gjerne dele, men jeg opplever ikke nødvendigvis at de plattformene er riktige måter for meg å dele på.
Og bare det at du så tydelig og rolig ytrer det, også nært beslektet med noen verdier som ligger der. For å hente det tilbake til den samtalen, så det jo noe i deg som viktig for deg, som du har tatt stilling til, og som du kontinuerlig reflekterer over. Og da det kjentes så ubehagelig hvis du hadde bare pøsa ut det ene og det andre for å få noe som du ikke kjenner i enklang, da. Du er ikke tro. Så jeg tenker at noe av det, i tillegg til nær, når jeg tenker på deg, du er det du formidler. Hvis det går an å ramme din sånn uten at det skal være for bastant, det er det jeg liker best med deg, Karina, blant annet. Jeg stoler på deg. Da har vi faktisk brukt vel over 30 minutter, og jeg har bare lyst til å takke deg for tiden din og ja, prioriteringen din. Jeg kjenner jeg... Ja, jeg skal tenke litt og føle litt, og setter veldig stor pris på deg, Karina.
Takk, og i like måte,
Helene. Takk skal du ha.
Takk for avtrykket du setter.
Like måte, Karina. Og til alle dere som lytter, så håper jeg denne episoden er noe dere kan dele med de dere glad i. Hør på den flere ganger. Tenk, lytt, plukk med deg det som viktig, og... Karina, 100 episoder, og du som hedersgjest denne episoden her, det gleder hjertet mitt. På gjenhør neste uke, mine venner, og tusen takk for at dere lytter. Ha det godt så lenge!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.